Návaděje. Nevšední hosté každý všední den mezi 11. a 12. hodinou v dopoledním Habaději Romany Pacákové.
Ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes vítám cykloturistu, propagátora cykloturistiky a cestovatele Martina Adámka. Adámku, Martine, ahoj.
Ahoj.
Když jsi tu byl loni, mluvili jsme o tvé cestě na kole do Monaka a zpátky a také jsi zmiňoval své plány vydat se na kole od pramene Labe až k jeho ústí do moře. A ty si tu cestu skutečně loni v létě uskutečnil a než nám povíš nejzajímavější zážitky, které tě potkaly a předpokládám, že o ně nebyla nouze, tak se ptám, proč cestuješ na kole na takové dálky? To je dost neobvyklý koníček.
Tak cestování na kole to přináší vlastně maximální možnou svobodu, protože jedu kam já chci, na ně se na nikoho nejsem vázaný, kam dojedu, tam zastavím, skoro kdekoliv můžu rozbalit spacák. A je to vlastně ideální kombinace rychlosti nebo možný dosažitelný vzdálenosti a bezprostřednosti vnímání, protože když člověk jede autem, tak se sice dostane daleko, ale nemůže všude. A navíc může jet třeba i moc rychle, že něco přehlídne, je uzavřený v plechové konzervě, nemá ten kontakt a je tam riziko, že třeba projede stát po dálnici a nepozná nic jiného než nadnárodní benzínky. To na kole tohleto riziko není, tam se tomu kontaktu s tím státem a s těma lidma nevyhnu ani kdyby chtěl. A pěšky třeba sice taky chodím rád, ale na cestování je to zas moc pomalý a vlakem nebo autobusem se nedá dostat všude a když cestou uvidím něco zajímavého, tak takhle na tom kole tam můžu kdykoliv zastavit nebo odbočit. Vždycky třeba uvidím nějaký poutač na muzeum technického typu, tak tam okamžitě zahnu nebo cokoliv jiného zajímavého, když vidím, tak se můžu zdržet a netlačí mě čas odjezdu nebo nějaká platnost jízdenky.
No, takže to jsem to vysvětlil celkem přesvědčivě. Je cykloturistika a cykloturistika, ale drtivá většina cykloturistů si občas vyrazí na kole na nějaký jednodenní nebo půldenní výlet. Ale vydat se na cestu dlouhou tisíce kilometrů jenom na kole, bez dalšího doprovodu, to není žádná legrace, nebo jo?
No, tak je to záleba jako každá jiná, když se bere s humorem, tak pak je tam i ta legrace. A abych to vzal vážně, tak když se nepodcení ta příprava, vezme se všechno potřebný a pak se v nějaký případní krizi zachová chladná hlava, postupuje se nějak rozumně a hledá se řešení, tak je to v pohodě.
Mm-hmm. No dobré, ty jsi poměrně ambiciozní cykloturista, ale ty si neklady zrovna nízké cíle. Nejenže co si umaneš, to taky zrealizuješ, alespoň dosud tedy, ale jsi držitelem i zajímavých rekordů, tak se můžeš pochlubit.
No, tak v podstatě asi jediný zajímavý rekord je, když jsem kdysi v roce 2002 dal za den 354 necelých kilometrů za den, nebo za 23,5 hodiny. To bylo z Hradeckých Teplic, což je na Slovensku poblíž Žiliny do Náchoda, kde jsem jel těsně po páté hodině ráno a dojel jsem před 4:30 ráno druhý den. Cestou teda padlo asi 9 litrů tekutin a nepočítaně jídla. No a to jsem postupně zvedal z nějakých asi 170 a 250 za den. Jinak pak občas zkouším něco zajímavého, spíš necyklistického. Třeba když jsem se skočil na padáku, tak z toho naši nebyli moc nadšený, ale už si pomalu zvykají, jako když jsem jel sám podél toho Labe, tak to mě taky moc nechtěli pustit. Teďka mě zastvrdějí, že nemůžu jet sám na Ukrajinu,
no,
ale to se ještě uvidí.
No tak ty si dáreček skutečně teda, takže teď vlastně vyplynulo, že jako tvoji další cestu na kole pro letošní léto si zvolil výlet na Ukrajinu, takový drobný výlet na Ukrajinu, tak když jsme u toho, tak maličko odtajní. Můžeme.
Tak chtěl bych se podívat přes Polsko do kaliningradského výběžku Ruska, pak na Litvu, možná do Běloruska a přes Ukrajinu a Slovensko zpátky.
Mm-hmm. Sám jenom na kole.
Sám.
Dobrý nápad. Dobrá, vraťme se k té cestě na kole od pramene k Labi a... Ne, od pramene Labe až k moři, takhle a zase zpátky. Pro představu, poskytni nám nějaké číselné informace, kdy, kolik dní, kolik kilometrů, převýšení a tak dál, je to tedy událost loňského léta, předpokládám, že to máš v živé paměti stále.
Tak vyrazil jsem 20. června 2005 a někdy odpoledne, abych to vzal přesně, a dorazil jsem domů za měsíc 20. července 2005, asi 12 minut před 16:00 ráno. při odjezdu kolo váželo asi 52 kg, se mnou dohromady přes metrák 30. Bylo to teda 2827 km za 30 dní, z toho 1800 km bylo po Německu, 540 v Čechách, 410 v Polsku a 64 v Dánsku. Jinak nadmořské výšky tam moc nebyly, tam nejvyšší výška byl jenom ten pramen Labe, 1387 metrů. A pak jsem se zastavil ještě na Řípu, tam je to těch 495, to taky není moc. Zvlášť oproti Alpám v roce 2004, kde jsem byl ve výšce 2862, tak to je o něco míň. A jak v těch Krkonoších, tak na Řípu jsem z různých důvodů musel částečně tlačit.
I na Řípu. A z jakých důvodů na Řípu?
No, na Řípu, protože i když tam je krásná betonka a nejsou tam žádný nepříjemný krnapáci, tak tam ten seráz byl takovej, že když jsem to tam tlačil, tak mě místo mahy podjížděly podrážky, a když jsem zkoušel samospoušť, tak jsem položil foťák na ten beton a on začal sám couvat. No, tak tam je docela sklon.
Tak teď mluvíš o tom, že jsi musel tlačit kolon na Říp. To kolo něco váží, takže teď se ptám, vydat se na 2827 kilometrů dlouhou cestu na kole, úplně sám, to jistě předpokládá mimořádnou fyzickou, psychickou, ale i materiální přípravu. Takže stručně nám to objasni, co obnáší ta příprava, všechny ty tři její polohy.
No, tak na poslední chvíli jsem scháněl nový zadní brašny, pak nějaký poladění kola, sehnat náhradní díly, pak je tam spousta drobného zařizování a lítání, sehnat vlajky, nechat opravit mobil, koupit jídlo, propanbutanový bomby, serky, zařídit pojistku, zjistit roaming. Pak ještě předtím dokončit školní projekt. Zrovna teda před tady tou cestou jsem dodělával videoklip na písničku Můj čas, tak když tak ke stažení u mě na webu. Pak během příprav zaskočit do školy, udělat zkoušku. Prostě klasika jako vždycky, když se něco hekticky chystá na poslední chvíli. Pak ještě těsně před odjezdem spravit zub, který mě sice bolal už od jara, ale jenom vždycky, když jsem měl na kole, jinak byl v pohodě. A pak celkem se datum odjezdu oproti původnímu plánu posunulo asi o 3 dny, což je hlavní nevýhoda toho, když člověk jede sám a není vázaný na ostatní lidi. Jinak fyzická příprava, ta nic moc, nebyl moc čas jezdit, nebo spíš příležitost, takže zatímco za rok 2004 jsem včetně Monaka najel přes 7000 km, tak za rok 2005, to včetně Labe, bylo necelých 5000, ale ono to nevadí, člověk maximálně jede pomalejš, ujede méně kilometrů za den, ale stejně to ujede a to je hlavní. No a psychická příprava, to je v podstatě to rozhodnutí a to odhodlání to uskutečnit, to stačí. Kdybych jel z domu nebo proti své vůli, tak bych to asi těžko dokázal.
Já se vrátím k tomu kolu, k tomu, co jsem se ptala na začátku, když tlačíš takové kolo na Říp, kolik to váží s tím, co všechno na tom kole musíš mít, abys mohl podniknout takovouhle cestu?
Při odjezdu váželo asi 50 kg, s tím, že pak postupně ubývalo jídlo, ale tak řekněme těch 45 až 50 kg, tak je podle toho, kolik tam je zrovna vody.
To znamená, co všechno sebou nutně potřebuješ?
Tak nějaké věci na spaní, nějaké oblečení, pár náhradních dílů, nevím, tak ten stán taky sebou, to souvisí s tím spaním.
A jídlo?
Ono se to nasčítá.
Pořizuješ cestou?
Jídlo jsem si nějaký vez domů, nějaký polívky instantní a něco jsem pořizoval pak cestou, hlavně to pečivo, nebo pak i nějaké další polívky.
A tekutiny?
Tekutiny, to jsem se sebou vez tablety, jenom čistě kvůli chuti, ale jako používám teda vitaminové tablety, protože se snadno připravujou. A těch jsem měl tak nějak hodně, stačily mě a jinak ten objem té vody, vždycky, co mám namíchaný pití v rámu, ve flaškách, tak to mám litrovou nebo 0,9 flašku jednu a jednu flašku půl litrovou a vzadu si pak ještě vezu čistou vodu 1,5 litrovku přes den a další 1,5 litrovku pak na noc na mytí a na vaření.
Takže na tu vodu musíš stále myslet, aby si měl kde, musíš plánovat dopředu, aby si měl kde načerpat vodu, bez ní by to bylo dost svízelné.
Bez vody by se jezdit nedalo, ale tak tady po Evropě jako já v podstatě nedělám nic extrémního, jezdím jenom tady v civilizaci, tak to je v těžký pohodě, vždycky se dá někde nějaká voda sehnat. Jenom výjimečně se mi stalo, že mě někdo tu vodu třeba odmítnul dát z nějakého důvodu, ale jinak většinou není problém tu vodu sehnat a horší to mají ty lidi, co cestují někde extrémně mimo Evropu v nějakých méně osídlených oblastech.
No tak chystáš se na Ukrajinu. Tak se na to připrav. Dnes je hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové cykloturista Martin Adámek a máme teď pro tebe připravenou tvoji oblíbenou písničku. Je to Rosa na kolejích od Vabyho Daňka. Proč pak ji máš tak rád?
Tak ona sice celá vypovídá jako o pěší turistice nebo o vandru, ale v podstatě ta část, kde se tam zpívá, tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa, zjít do dlaně dálku zase jednou zkus, tak to by se dalo chápat i tak svým způsobem jako cyklistické nebo cyklosestovatelské.
Je to tvoje hymna.
No, svým způsobem.
No, tak si ji poslechneme. Hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové je cykloturista Martin Adámek a povídáme si, Martine, o tvé cestě, kterou si uskutečnil loni v létě na kole po Labi od jeho pramene až k moři. Takže teď bych chtěla vědět, proč jsi rozhodl právě pro tu cestu po Labi na kole. Co tě k tomu vedlo?
No, když jsem se rok předtím v tom létě 2004 účastnil té skupinové cesty na kolech do Monaka, tak jsem třikrát přejel Dunaj v jeho nejrůznějších šířkách. Poprvé to bylo v Rakousku, tam jsme jeli přívozem přes opravdu velký veletok. Pak to bylo na jeho západu Německa, kde to byl takový větší potok nebo menší říčka, a pak na jeho východě Německa, kde to bylo velký asi jako Labe v Hradci nebo v Pardubicích, tak v podstatě po tady té zkušenosti mě napadlo, že by bylo zajímavý jet podél celý řeky od pramene až k ústí, a pak netrvalo dlouho a došlo mně, že největší česká řeka Labe mi pramení nějakých 100 kilometrů, to znamená asi den jízdy od domu, takže to byl takový rozumný nápad nebo rozumná možnost, takže pak zbývalo jenom vymyslet, kudy zpátky, a bylo to hotové.
Rozumnost toho nápadu by každý posuzoval asi jinak, takže ale vraťme se k té cestě. Ty jsi vyrazil z Náchoda, protože jsi z Náchoda, takže první tvoje cesta vlastně vedla do Krkonoš k pramenu Labe. A teď bych chtěla poprosit, jestli bys mohl stručně nahodit, popsat, jak taková cesta na kole podél Labe až k moři od pramene vypadá, jak probíhá.
No, tak probíhá to tak, že člověk vymyslí kam, pak to naplánuje přesnějš, připraví se, zbalí se, vyrazí, jede, spí, kde se dá, zajíždí na zajímavý místa, poznává, co by doma nepoznal, zažívá, co by doma nezažil, dojede do cíle, pak jinudy pokračuje domů, protože návrat s jinou cestou by byla nuda. Ono hlavně taky ten cíl není samozřejmě konec té cesty, je to jenom takový jako poločas, anebo někdy ani to ne, když se jede ještě dál. A ten návrat je nedílná součástí cesty. Pak se přejede domů, hledá se čas na zpracování materiálu. Jinak ta trasa teda byla z Náchoda do Krkonoš nejdřív, pak od pramene Labe podél řeky, vždycky po nějakých silnicích a nejbližšími městy. Tam takový zvláštní pocit bylo, když jsem spal v Jaroměři u rybníka, kde odtamtud jsem to měl domů, já nevím, 20 kilometrů po silnici, kde znám v podstatě každou zatáčku, a měl bych to 20 minut autem nebo hodinu na kole, a místo toho jsem tam spal někde u rybníka, chystal jsem se do nějaký Hamburku, tak to bylo takový zvláštní. A pak jsem teda pokračoval podél toho Labe, třikrát jsem ještě odbočil na zajímavý místa dál od toho Labe. Pak jsem přijel do Hamburku, což teda jenom pro jistotu připomenu, že to není konec Labe, že to je jenom konec plavby říčních lodí. Pak dál ještě po Labe už jezdí námořní lodě. Pak jsem po pravém břehu Labe pokračoval k moři, k Nordostsee kanálu, což je kanál vedoucí napříč severním Německem a spoje Severní moře a Balt, aby nemuseli lodě obeplouvat Dánsko. Tam přibližně asi bych řekl, že je konec Labe a začátek moře, a pak jsem jel na sever do Husumu na pobřeží Severního moře, pak do Dánska, tam jsem teda byl jenom hodně krátce, jednu noc a jeden den asi 22 hodin, a za chvíli jsem se po cestě podél jižní hranice musel vrátit do Německa, pak jsem se stavil u Baltského moře a přes Berlín, kde jsem se zastavil u berlínský zdi, jsem pokračoval na východ do Frankfurtu na Todrou, přejel jsem do Polska a přes Wroclaw jsem se vrátil do Náchoda.
No, tak to bylo velmi stručně. Vím, že když se cestou nachází něco zajímavého, tak neváháš a trošičku si odskočíš od té plánované trasy. Takže vím, že ses trošku od toho Labe odchýlil, když to stálo za to. Kam jsi třeba zajel a proč?
Tak měl jsem tři místa, kam jsem se podíval dál od toho Labe, který jsem měl teda už jako připravený z domu. Tak to první, to bylo za Mělníkem, kde jsem odbočil na jih, vlastně doleva od Labe.
A tlačil si kolo na ten říp, to už
tam jsem tlačil to kolo na ten říp, protože tam jsem se říkal, že by bylo dobrý se podívat, je to taková národní hora. Pak jsem se zpátky k Labe napojil v Terezíně, kde jsem se teda samozřejmě zastavil v památníku, i když jsem ho tam probíhal hodně rychle, že uzavírali. Pak po Prahy jsem se odpojil v Drážďanech, zase na jich, tam jsem se zajel do Cvikau, do muzea Trabantů, který teda se jako jmenuje August Horch Muzeum, kdyby se tam někdo chtěl podívat, to teda můžu doporučit, to je krásně zpracovaný. Zpátky jsem se napojil k Labi v Torgau, kde se přímo na Labi v roce 45 setkali Rudá a americká armáda. To já vždycky se takhle se podívám u té demarkační čáry, třeba při cestě z Monaka jsem se zastavil u Rokycan, kde byla taky demarkační čára. A pak třetí odbočka byla z Magdeburku, kde Labe se ušláme na sever, tak tam jsem se odbočil na západ do Wolfsburku, do muzea Volkswagenu. A sice tam jsou dvě volkswagenácký muzea, ale ani jedno mě nějak moc nenadchlo.
Trabanty byly rozmocanej. Lepší.
Trabanty byly lepší, no. A pak už v podstatě na sever do Hamburku a cestou do muzea Mlýnu, který tam náhodou bylo.
Ty jsi určitě cestou zažil řadu překvapení, milých a určitě i nemilých, tak se poděl s námi o některé.
Tak já bych začal těmi nemilými a těmi máme z krku, tak tam hnedka v podstatě druhý den jsem dostal ťavku teda od Krnapu, když jsem zjistil, že k pramení Labe se nedostanu na kole, což mě jako pak zaskočilo o to víc, když jsem viděl, že Krnap se tam bez problémů přímo okolo pramene Labe projíždí s offroadem a že prostě spousty ty lidí, co tam chodí pěšky, tak ty se nahoru dostali autobusama, autama, tak to by mě přišlo ekologičtější, kdyby mě tam na tom kole pustili, no. Takže tam jsem to kolo musel dotlačit, abych se tam s ním dostal a vlastně mě nenechali jet ani po zásobovací asfaltce, kde bych jako čekal, že by to mohlo být možný. No, pak taky jednou v Německu, asi 100 kilometrů před Berlínem, jsem se v noci přesouval, když mě tam vyplašila nějaká zvěř a nepovedlo se mě ji nějak zahnat a zase se vrátila. Sice pak teda jsem to konzultoval s nějakým myslivcem a říkal, že to asi bylo zbytečný, že by se mi nic nestalo, ale mezi první a druhou hodinou po půlnoci jsem se přesunul úplně jinam, pak jsem šel spát asi ve čtvrt na tři ráno a protože to nebylo moc dobrý místo, tak jsem spal jenom asi 3 hodiny, tak to bylo taky příjemný.
Jsem zvědavá, s kým budeš konzultovat tu cestu na Ukrajinu z hlediska noční bezpečnosti, no nevadí, pokračuj.
No, já si myslím, že Ukrajina bude v pohodě.
Nebude.
No a pak předposlední noc, to právě by mohlo být podobný té Ukrajině, před Vroclaví jsem tam potkal nějakého opilce, naštěstí to teda ještě bylo před tím, než jsem začal rozbalovat, protože jsem se ho nemohl zbavit, tak jsem skočil na kolo, posunul jsem se asi o 2 kilometry, kam on teda naštěstí nebyl schopný dojít, tak to bylo v pohodě. A co mě teda zaskočilo, tak jako nepříjemně, že oni ty východní Němci, že nejsou moc jazykově gramotní, to jsem viděl, že neumějí anglicky a nejsou ochotní, anebo ani už neumějí mluvit rusky, to jsem taky víceméně tak viděl, nebo mě to nepřekvapilo, ale bylo mi nepříjemné, že na mě vždycky koukali divně, jak si můžu dovolit jako neumět německy, jako že jsem asi divnej, že prostě neumím německy, ale přitom to byli jako oni, kdo neznají ty jazyky a kdo nejsou schopný komunikovat ani anglicky, ani rusky, ale divně se koukali na mě. Tak to mě připomnělo, třeba u nás se Češi posmívají, já nevím, zejména asijským přistěhovalcům, že mají takovou specifickou češtinu, tak to mě napadlo, že by bylo zajímavé se v takovou chvíli uvědomit, že třeba ten Vietnamec umí česky víc než ten Čech vietnamský, že jako to není tak jednoduchý mluvit tím místním jazykem. Ale hlavně mě tam teda zaskočilo to, že tam jinak než německy neumějí ani mý vrstevníci. Třeba u lidí 15 až 30 let bych čekal, že by měli umět anglicky, ale opravdu v tom východním Německu je to špatný. Zatímco v tom západním Německu tam umí anglicky hodně lidí nezávisle na věku, prostě třeba i důchodci a nezávisle na profesi, kde se dá anglicky domluvit s bezdomovcem, tak v tom východním Německu to je špatný. No a abych přišel k těm milým příhodám, tak určitě k tomu patří setkání s kolegy cykloturisty, kde hnedka v hostinem jsem na benzínce potkal švédského cykloturistu. Byl to učitel hudební výchovy, takže na to měl celý prázdniny, přeplavil se přívozem do Rostoku a odtamtud jel někam na Balaton takovým dost pohodářským způsobem. A pak v Husumu u Severního moře jsme se úplně náhodou sjeli dokonce 3 skupiny, kde tam byl Kanaďan, turista z Koloréda, ty 2 jeli asi spolu a pak tam byl ještě myslím asi Francouz. A pak taky v Německu bylo příjemné, že přestože oni tam jsou hodně pedanti ve spoustě věcech a jsou na ty předpisy, tak když mě ráno budili tajní příslušníci policie, který tam vyšetřovali nějaký požár, tak mě jenom upozornili, že spaní mimo kemp není v Německu legální, co jsem teda jako tušil, ale jenom se ujistili, že odjedu a nedělali nějaký problémy. A pak třeba jsem se dostal do dvou takových malých muzeí po zavírací době, jednou do muzea rádií, jednou do hasičského muzea. A jak jsem se tam tak dal do řeči s tím dobrovolným hasičem z toho hasičského muzea, tak mě tam pak nechal na trávníku vedle toho muzea přespat, což bylo taky příjemné, že tam byl přístup k elektrice a k vodě, což jako je docela dobrý.
Takže dobrý člověk v Evropě ještě žije.
Jo, určitě. I v tom Německu, i kdekoliv jinde.
Dobře. Takže snad ještě poslední otázka. Na takové cestě na kole, která je dlouhá tolik kilometrů, vede napříč různými zeměmi. Určitě o chvilky euforie a štěstí není nouze, stejně ale jako o okamžiky vyčerpání a skepce, zvlášť když cestuješ sám, jenom s tím svým kolem. Tak to je taková poslední otázka před písničkou.
Tak ta euforie, jedině snad v Hamburku, když jsem se uvědomil, že se to povedlo a že jsem to vlastně dokázal, tak tam by se možná dal mluvit o nějaké euforii. Jinak nepříjemně je třeba, když přijde večer a není kde spát, zvlášť jako když je déšť. Třeba mezi Děčínem a Hřenskem jsem zažil dost nepříjemný leják a vichřici, kde padaly stromy a kde jsem musel čekat, až hasiči prořežou cestu. A tam jsem pak spal na takovém silničním odpočívadle, kde byl dost velký nepořádek a kde jsem vlastně spal na lavice, která byla uší než já. Ale tak jako když není kde jinde spát, tak se nedá nic jiného dělat. Pak takový prokletí byly německý cyklostezky, protože tam všude jsou, je samozřejmě povinný po nich jezdit. Řidiči troubě, když člověk jede po silnici, jim, že oni ty cyklostezky, tam jsou v podstatě chodníky, který mají obrubníky a kolo i já jsme tam trpěli. Člověk jede pomalu, navíc někde mimo obec je to pak neznačený, je to mimo silnici, člověk neví, kudy má jet. Takže zadní kolo jsem cestou dvakrát centroval a pak se mě vlastně i zničilo. Jinak ono s tím centrováním zajímavé je, že jsem došel k takovému poznatku, že i když člověk něco neumí, tak stačí, když na to má vhodný nářadí a cestou, když musí, tak se to docela rychle naučí a není to problém. A potom tady volně navážu na to, jak se mě tam ničilo to kolo, tak docela dobrý den byl ten poslední den a poslední noc, když ve Vroclavi pršelo, tak jsem vynechal zajišťku k Otmuchovskému jezeru a rozhodl jsem se, že pojedu rovnou do Náchoda, to nějakých 130-140 kilometrů, tak jsem počítal, že tam dojedu bez problémů, ale cestou jsem musel čekat kvůli lijáku. Pak, když už jsem jel, tak zas foukal protivítr tak silný, že místama jsem jel i 6 km za hodinu z kopce, což taky není moc. Pak mi dvakrát z přelby ulítla čelovka, při tom druhém pádu se rozbila, tak jsem jel jenom na jednu malou diodu skoro potně. No, pak se zase ještě extrémně zhoršil ten zadní ráfek načnutý německýma stezkama, zvětšila se na něm boule, tak jsem musel vyháknout zadní brzdu, takže v dlouhém sjezdu před hranicema, na který jsem se tak těšil, tak tam jsem jel pomalu, opatrně, na mokru, potmě, jenom na přední brzdu. No a aby toho ještě nebylo málo, tak za chvíli ten ráfek odešel úplně, proříznul duši, takže pak jsem asi 13 kilometrů tlačil kolo pěšky po prázdném zadním kole, což když to kolo váží těch 45 kilo nebo 50 a má ještě rozpláclou zadní gumu, tak to není nic lehkýho.
Takže to byly poslední kilometry cesty.
Tak to byly poslední kilometry cesty.
Tak to nebyl příliš grandiozní návrat.
Ale tak to aspoň bylo zajímavý a hlavně bylo štěstí, že jak ta čelovka, tak hlavně ten ráfek odešli až těsně před náchodem, protože někde cestou uprostřed cesty by to bylo o hodně horší a bylo by to hodně nepříjemné.
Takže ty jsi vlastně domů přišel pěšky.
Domů jsem přišel pěšky, no.
Dnes je hostem ve studiu Českého rozhlasu cykloturista Martin Adámek. Telefonní čísla jsem pro vás, kteří rádi jezdíte na kole, chtěli byste se na cokoliv, co se cykloturistiky týká, zeptat 495 011 300 nebo 301. Cykloturista Martin Adámek je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Martine, ty se snažíš velmi intenzivně cykloturistiku v tomto náročnějším pojetí, jak ty teda chápeš, a provozuješ propagovat na internetu. Píšeš články do tisku, pořádáš besedy. Kdyby to chtěl člověk zkusit, kde má začít, jak má začít, kde se poradit, co si pořídit, s čím počítat a tak dál?
Tak je možný si teda někde něco přečíst. Teďka nedávno jsem napsal nějaký články pro magazín Cestopisy. Teďka v posledním čísle vyšel článek o cyklistických přilbách. Vlastně v březnovém až dubnovém čísle, on je to dvouměsíčník, takže to bude vycházet pomalu. Pak vyjde něco o osvětlení, o chování na silnici ve městě, jak bezpečně jezdit mezi autama. Pak něco o cestování, o přípravě na cesty, nějaká navigace, pitný režim a podobně. Pak je taky možný se podívat na mý cestopisní prezentace, které teda jsou možný možný jak pro základní školy, střední školy, gymnázia, tak probíhají i pro veřejnost. Informace se dají najít u mě na webu www.adamek.cz. Jinak hlavně je teda pořídit si kvalitní přerubu, kolo, který se nerozpadne. Vůbec neříkám, že musí být drahý, hlavně aby bylo v dobrém stavu. A pak je hlavně důležitý jezdit a zkušenosti už přijdou sami. Rozhodně nedoporučuju koupit drahý odlehčený kolo, k němu nejlepší výbavu, kompletní dres a doufat, že to pak bude jezdit samo, protože tudy cesta většinou nevede a plyne z toho maximálně zklamání, případně ostuda. A pokud bych chtěl s nenáročnou lehkou cykloturistikou začít někdo ve věku přibližně 10 až 15 let, tak s náma může jet na cyklistický tábor, letos jedeme začátkem srpna. Vůbec se neděste toho, co jste tady slyšeli, jezdíme krátký pohodový trasy s těma dětskama a informace se dají najít na webu www.ventilek.org anebo v Dčku v Náchodě.
Takže tohle, doufám, byla informace, která zavadila o uši rodičů a případně prarodičů. Byla to tedy vlastně jedna z možností nebo jeden z typů, jak mohou vaše děti, případně vnoučata, strávit hodně zajímavý čas o prázdninách. A ještě se vrátím k těm přilbám. Ty jako zkušený cyklista nesedneš na kolo bez ochranné přilby, předpokládám. A také propaguješ používání přilep. Určitě víš proč?
Tak v podstatě hlavně proto, že nejen, že se někdo bez té přilby může na tom kole třeba i zabít, ale ona ani ta smrt nemusí být nejhorší možný následek té nehody bez přilby, protože může přijít trvalý poškození mozku, což znamená třeba ztráta dřív naučených znalostí a schopností, nebo ztráta schopnosti zapamatovat se nové věci, zhorší se nebo zmizí krátkodobá paměť, poškodí se smysly, třeba jenom hmat nebo sluch, zjednoduší se myšlení. Přičemž jako všechny tyhle věci, co tady říkám, tak to není nic hypotetického, to jsem v podstatě viděl na vlastní oči, tohle jakože je možný, takže je dobrý se toho vyvarovat. V podstatě pak se tomu člověku naprosto převrátí dosavadní život na ruby a je těžký nebo nedá se s tím pak ani vyrovnat. A ono i bez těch trvalých následků ta absence přilby může zbytečně prodloužit pobyt v nemocnici, i když pak má ten člověk štěstí a dostane se z toho. V podstatě přilba by na kole měla být samozřejmost, jako třeba pásy v autě. A důležitý je nosit i vždycky i na krátké výšky, protože stát se něco může i kousek od baráku a nestačí tu přilbu brát jenom na dlouhý trasy. Přičemž teda levná přilba je určitě lepší než žádná, ale zase není dobrý šetřit na ní zbytečně, protože ta přilba je investice, která se vyplatí a je dobrý si pořídit kvalitní přilbu. Nějaký podrobné informace jsou zase když tak u mě na webu, tam je napsaný jednak, jak tu přilbu vybrat a je tam i napsaný, jak ji používat.
A hlavně ji, když už má člověk na hlavě, zapnout.
Určitě ji zapnout a předtím si ji seřídit, protože nezapnutá přilba, ta je na nic a je v podstatě jistota, že ta přilba spadne z hlavy dřív, než hlava dopadne na asfalt, takže nezapnutá přilba, ta je na nic.
Martine, je jaro, začíná cyklistická sezóna, určitě budeš mít pro naše posluchače několik aktuálních takových obecně cyklistických rad a postřehů.
No tak nemám jenom cyklistický, ale začal bych teda tím cyklistickým na úvod, tak přestože jezdím výhradně po silnicích a na polní nebo lesní cestu opatrně vedu jenom při hledání noclehu, tak používám trekový kolo s relativně širokými plášti, i když teda se silničním vzorkem, protože je to vhodný pro to zatížení brašnama, když někdo má uzoučký silniční pláště, tak pod tím tlakem brašen ty pláště, když jsou úzký, tak rádi bouchají. Někdo dokonce brašny používá horský kolo s ještě širšíma pláštěma, než mám já, ale za tuhle tu cestu podél aby jsem lepil jenom jednou, i když to byly dvě díry na jednou a to ostatní bylo v pohodě. Jinak, jak jsme se tady předtím bavili, co třeba dělat, když je potřeba někde nechat kolo, tak ideální je zkusit se domluvit, jestli je to kolo možný si někam dát třeba.
Myslíš odložit?
Odložit, když člověk je někde
štreku,
ve městě, přesně
a chci,
tak.
Potřebuji si sehnat jídlo nakoupit, no, podívat se domů za. Tak co s tím kolem? No, to je, protože to kolo navíc je naložené spoustou věcí, které potřebuješ.
Přesně tak. Tak buď to je možný zkusit se domluvit, jestli by se to kolo dalo vzít někam přímo do pokladny toho muzea nebo do nějakého přístěnku, sklepa, dílny. Je to různý třeba v Drážďanech, tam mě dovolili donést si v té obrazárně známý, co tam je v tom Cvingru, jsem si mohl donést kolo do suterénu, po schodech do šatny, kde mě skovali celý kolo, tam ve Cvikau, tam mě za to kolo dali do garáže. V Berlíně, v muzeu berlínský z dějina Checkpoint Charlie, tam byl teda problém, tam jsem se mohl zaparkovat jenom na dvoře, kde ho nikdo nehlídal. A právě v takových situacích tam to řeším teda tak, že použiju oba zámky, co sebou vozím. Ideálně je to kolo přímo k něčemu přimknout, ne jenom ho jako zablokovat proti otáčení kol, zapnout alarm, když tam je, a to nejdůležitější, to znamená doklady, foťák, peníze se vzít sebou a pak to sebou táhnout na rameni, protože to je pak jediná možnost. A doufat, že ten zbytek, co tam zamknu, takže ho tam pak najdu. A pak pokud je třeba o spaní v přírodě, abych se zase dostal k dalšímu bodu, tak třeba v Německu je to sice zakázaný a možná i v dalších státech, ale když se člověk chová slušně, tak je to v pohodě. Vždycky se snažím třeba nezválet úrodu, odpadky nikde zásadně nenechávám ani tam, kde jich před mým příjezdem už byly hromady, typicky třeba v Německu nebo v Čechách a v Polsku u německých hranic. A oni, ty Němci, jsou sice takový pořádku milovný pedanti a hlídají se paragrafy, ale jak na ně zrovna nikdo nevidí, tak všude nechávají tuny a stohy těch odpadků. A potom, když někde spím, tak spím v tom koutě a už jsem několikrát potkal majitele pozemku, jednou jsem potkal tu policii, ale vždycky to bylo v pohodě, protože neválím se jim v úrodě.
Takže se slušností a ohleduplností nejdál dojedeš i na kole.
Jo, určitě i na kole.
Dobře, takže závěrem, Martine, ještě jednou, kde čerpat o cykloturistice nejlépe a nejrychleji informace?
No tak ze života. To je, sice není teda úplně nejrychlejší, ale zase je to takový nejlepší a nejspolehlivější. Pak na internetu se dá taky něco najít obecně, anebo něco se dá přečíst třeba u mě na webu, takže ještě jednou www.adamek.cz.
Martin Adámek, cykloturista a propagátor cykloturistiky, cestovatel, byl dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Martine, v létě se chystáš na tu Ukrajinu. Tak ti držím palce, aby ses ve zdraví vrátil a dost možná, že nám přijdeš o té cestě zase popovídat. Díky a naslyšenou.
Já si myslím, že jo, naslyšenou.